forseti, ég vil bara ítreka orð mína minnst fullkomlega galið að ganga frá þessu máli meðan að dómsmál í Hæstarétti meðferð hérna eða lögmæti og vaxtamál á húsnæðislánum eru enn í gangi og hérna væntanleg fyrir Hæstarétt 19. janúar.
Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna.